vizuāli šie soliņi izskatīsies, nu, vieta būs pārtīšanai bērniņa, un atsevišķi vēl viena sadaļa būs, nu, tieši barošanai. Būs tā kā trīs sieniņas, nu, lai maksimāli ērti varētu izdarīt visas šīs nepieciešamās lietas, kas māmiņām ir vajadzīgas apkopjot bērniņu.
Specializētie soliņi māmiņām ar mazuļiem, kā tos vizuāli apraksa Sanda Pupiņa, Daugavpils pilsētu plānošanas un būvniecības departamenta vadītāja. No vienas puses būs jaunākais soliņu papildinājums pilsētā, kurā ir pat vesela mākslinieka veidota soliņu aleja.
Mums jau kaut kādu laiku atpakaļ ir radusies šī soliņu aleja, un kura, jāsaka, ir diezgan pieprasīta tagad iedzīvotāju vidū. Tā ka jā, uz nākotni ir plāni attīstīt šīs te mazās arhitektūras formas.
Šīs mazās arhitektūras formas, kā šajā gadījumā trīs soliņu māmiņām, pašvaldībā izmaksās ap 9000 eiro.
Bija iepirkums un ir uzvarētājs, un tā ir vietējā firma, kas piegādās, nu, noteikti no ārzemēm šos te izstrādājumus. Viena izstrādājuma, viena soliņa cena ir kaut kur aptuveni 3000 eiro.
Ja domāju, šo niet.
Domāju, ka nevajag šādus soliņus pilsētā. Izskan pirmais daugavpilieša pretarguments.
Nu, не настолько уж мама выходит гулять на долгий такой период, чтобы
Vai tad māmiņas iet uz tik ilgu laiku ārā, lai būtu nepieciešamība pēc šādiem soliņiem. Ja jau piešķir šādus līdzekļus, tad mums ir citas būtiskas lietas, piemēram, sabiedrisko tualešu trūkums pilsētā.
Cik es zinu, mūsu pilsētā ir viena tāda speciāli aprīkota istabiņa bērna barošanai, tā atrodas bērnu poliklīnikā. Nu, reti kad, bet benzīntankos, kad ir labi aprīkotas un plašas tualetes, tad varētu būt, ka tur ir tas galdiņš, ko var atvilkt un tad pārtīt bērnu. Bet par barošanu noteikti ne. Uz visu Daugavpili, uz lielu pilsētu tikai viena vieta speciāli šīm nolūkam domāta.
Alga ir jauna četra bērna māmiņa, un viņa ir priecīga vismaz par šādu iespēju soliņiem, kas būs pieejami pilsētā, kur pabarot bērnu.
Vecākajam bērnam ir 8 gadi, jaunākajai ir 3 mēneši. Šī ideja par soliņu uzstādīšanu mamām pilsētā ir visnotaļ apsveicama un laba, jo ne visas mammas, laikam, ir tik drosmīgas kā es, ka man nav problēmu pabarot uz jebkura soliņa parkā. Man vienmēr līdzās ir kaut kāda sedziņa vai lakatiņš, ar ko piesakties. Bet, principā, jā, tādas vietas ir, protams, vajadzīgas un būtu labi, ja tās būtu izplatītas un speciāli aprīkotas, lai tiešām māmiņas varētu divatā ar savu bērniņu, izdarīt visas higieniskas procedūras, kas vajadzīgas, un, protams, to pabarot.
Pašvaldībā stāsta, ka soliņi tiks izvietoti vietās, kur visbiežāk uzturas māmiņas ar maziem bērniem. Protams, šāda pieredze priekš pilsētas jauna, turpina Santa Pupiņa.
Šie soliņi tiks uzstādīti trīs dažādās vietās pilsētā – parkos, Slavas skvērā, Centrālajā parkā un promenādē pie Stropezera. Pati ideja ir jauna priekš Daugavpils, barošanas soliņi, kur māmiņas varētu mierīgi paslēpties un pabarot bērniņu, nu, lai neviens netraucētu nu, un apkārtējie neskatītos virsū.
Jaunā māmiņa Olga arī apliecina, ka pati būs tā, kas izmanto šos soliņus.
Es visus soliņus varu izmantot šim mērķim, bet nu, es saprotu, ka nu, man jau ar 4. Bērnu nav problēmu, jo nu, man tik un tā, man nav izējas, man jāpastaigājas ar visiem pārējiem trim, tāpēc nu, 4. Būs jāpaciešas uz jebkura soliņa pabarot. Un jā, protams, izmantošu.
Nu, tam že dezinfekciju niktoš nebūdi dēlēt, no tā uličnē uslovē,
Kurš tad šajā Covid laikā ar mazu bērnu sēdējis uz šiem soliņiem? Un kas tos dezinficēs? Tāda savukārt skeptiski noskaņoto daugavpiliešu attieksmi. Māmiņai Olgai uz to ir savs pretarguments.
Man liekas, katrai māmiņai somā ir mitrās salvetītes. Mūsdienās varbūt arī kāds dezinfektors vai spirta salvetes, un man liekas, ka nebūs problēma notīrīt un tad ar vienreiz lietojamo autiņu nolikt bērnu un izdarīt visu, kas vajadzīgs. Tāpēc nu, par šo es gan nepārdzīvotu, un tas ir tāds sīkums. Galvenais, lai tās vietas būtu.
Pirmie trīs soliņi māmiņām ar mazuļiem Daugavpilī parādīsies pilsētā tiklīdz ļaus dabas apstākļi. Kāds pieprasījums pēc tiem būs, rādīs laiks, un ja tāds būs, tad iespējams tie nebūs vienīgie šādi specializētie soliņi māmiņām. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.